Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.
Ja iestiet sveicināti raidījumu Globālais latvietis 21. gadsimts klausītāji, pērn reemigrācijas koordinātori ir palīdzējuši Latvijā atgriezties 774 cilvēkiem, nu tā kā uz dzīvi atgriezties. Protams, cilvēki māju patgriežas, ejot visdažādākos ceļus, taisnākus un apkārt metot līkumus. Ne visiem ir nepieciešams šāds palīgs, proti reemigrācijas koordinātors, bet es domāju, ka reemigrācijas koordinātori pierakstu kladēs, tur gan ir virkni jautājumu apkopot un arī problēmu, par ko ikdienā mēs šeit pat Latvijā dzīvojot pat neiedomājamies un iespējams neiedomājas arī tie cilvēki, kuri vēl nav atgriezušies un nav tā rūpīgi uzsākuši plānot atgriešanos Latvijā. Kas tad ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko jāsaskaras apsverot iespēju atgriezties? Cik rūpīgi vispār ir jāgatavojas šim atgriešanās procesam un vai tiešām ir tā, ka uz pilnīgi visiem jautājumiem atbildes ir jāzina jau ļoti savlaicīgi. Nu, tas ir tas, ko mēs mēģināsim izrunāt šajā raidījumam Globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlētajā laikā. Un ciemos mums ir dažādu jomu eksperti. Daina Šulce ir Rīgas plānošanas reģiona reemigrācijas koordinātors. Sveicināti, Daina!
Labdien!
Līga Baufala savukārt pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un ir Eures projekta vadītāja. Sveiki, Līga! Dien. Un ciemos mums ir Alisa Ruzinska, kura šobrīd dzīvo Kanādā, bet pat laban ir pašubrīd ir Latvijā un ar savu dzīvesbiedru ļoti rūpīgi apsver iespēju atgriezties Karlo de Masi dzīvesbiedrs ir tepat neienāca studijā, bet ir atbalsta persona tepat blākus priekštālpā. Tikmēr Alisa Ruzinska ir šeit studijā. Sveiki, Alisa!
Sveicināt!
Protams, es sveicu arī mūsu attālināto viešņu, jo mūsu sarunā iesaistās arī Rūta Priede, kur ir Latgales plānošanas reģiona koordinātore. Es pagaidām Rūtu neredzu, bet es zinu, ka mēs saslēdzāmies, un Rūta ir tepat. Sveiki, Rūta!
Sveiki, sveiki, labdien!
Sveiki! Nu, tad sāksim ar to, ka droši vien pie Dainas es vēršos 774 cilvēki atgriezušies Latvijā, un tad, protams, rodas jautājums, tas ir daudz vai maz, un kāda tad ir tā iepriekšējo gadu pieredze, ja mēs tā raugāmies pērni, aizpērni, nu, Covid laikā droši vien, ka tur tā vispār vai nu atbrauca un palika vai kā citādi, bet kāds ir tas vidējais skaitlis?
Jā, tas vidējais skaitlis, ko jūs nosaucāt, tas ir tas tie cilvēki, mūsu cilvēki, kas atgriežas tieši ar emigrācijas koordinātoru atbalstu visos Latvijas reģionu.
Tas iespējams, ka ir vairāk, tikai vienkārši viņi neiet, viņi iet kaut kādus citus ceļus, viņi neizmanto jūsu atbalstu.
Jā, cilvēki ar katru gadu paliek gudrāki, bet to reālo ainu atspoguļo centrālā statistikas pārvalde, un tur vidēji 23. 22. Gadā atgriezās 8-9 tūkstoši uz visu Latviju, no kuriem apmēram puse 4 tūkstoši, es atvainojos, atgriežas uz Rīgas reģionu. Es domāju, ka remigrācijas koordinātoru atbalstu izmanto visos Latvijas reģionos. Regulāri mēs saskaramies ar jautājumiem, kur ir tiešām vajadzīga palīdzība, gan praktiska, gan informatīva, un runājot tieši par tādām pēdējā laika tendencēm, ko es esmu pamanījusi strādājot Rīgas reģionā, ir tas, kad mūsu cilvēki atgriežas dēļ tā, kad ir ļoti pieaugušas cenas un dzīves dārdzība ārzemēs. Un atgriežas ļoti daudz no Lielbritānijas. Tas ir viens no tādiem iemesliem, kad remigranti, mūsu cilvēki ir sapratuši, kaut arī varbūt viņi Latvijā saņems mazāku algu, bet tas dzīves līmenis ikdienā viņiem nebūs zemāks. Otrs, par cik atgriežas visvairāk no Lielbritānijas, jo tur arī visvairāk strādā mūsu cilvēki, viņi min iekšējo drošības līmeni, kad viņi Latvijā un Rīgas reģionā to atrod tā kā drošāku un pārliecinošāku. Un trešais, kas man sirdi silda visvairāk, ko es esmu sapratusi un arī pati uz savas ādas izbaudījusi, kad mūsu cilvēki savus sapņus var piepildīt vislabāk tieši Latvijā.
Par to, kā piepildīt sapņus vēl maķinīt vēlāk, es jautāšu Rūtai. Rūta, jūs redzat tieši šīs pašas tendences, kāpēc cilvēki atgriežas Latgalē, un vai tie, kuri nolēmj atgriezties Latgalē un izmanto remigrācijas koordinātoru palīdzību, ir cilvēki, kuriem jau ir saknes Latgalē, vai tomēr mēdz būt cilvēki, kuriem iespējams vispār nav ne mazākās nojausmas, kas šajā reģionā šobrīd notiek, bet viņi ir izdomājuši, ka tā varētu būt mana iespēja vieta Latvijā.
Jā, ļoti līdzīgi ir arī ar tām lietām, ko minēja Daina, gan par drošību. Bieži vien ir emigranti, kuri vēl tikai gatavojas un ar kuriem mēs tagad strādājam, min drošību un kārtību vispār ārzemēs. Bet vēl viena ļoti izteikta tāda lieta, kas arī ir ļoti patīkama, ka ģimenes ar bērniem vēlas, lai viņu atvesas iegūtu izglītību Latvijā. Latvijas bērnu dārzos, Latvijas skolās, un tad atkal ir ļoti prātīgi, ja vecāki atgriežas vēl tad, kad bērni ir bērnu dārza vecuma posmā, tad viņiem ir vieglāk adaptēties, vieglāk pielāgoties un vieglāk arī valodu apgūt. Uz Latgali atgriežas arī cilvēki, kuriem ir ļoti svarīga radu un draugu klātbūtne, kur jūtas kā starp savējiem. Un jā, piekrītu arī Dainai par to dzīves līmeni, ka viss ir samērojams un Latvijā noteikti ir daudz iespēju piepildīt savus sapņus. Daudzi atgriežas ar ideju uzsākt uzņēmēju darbību, viņi vairāk negrib būt algoti darbinieki. Un uz to jautājuma daļu vai atgriežas tie, kas ir ar saknēm Latgalē, visbiežāk gan jā. Bet tā mūsdienu mobilitāte, kas ir mūsu laikos, nevienmēr viņus atsauc tā kā uz mājām. Viņi arī labprāt izvēlas gan Rīgā, gan pie Rīgā dzīvot, gan citus Latvijas reģionus. Bet tas ir labi. Galvenais, ka viņi atgriežas atpakaļ. Tas ir pats svarīgākais.
Es drīkstu papildināt.
Protams.
Bija tāds gadījums vairākus gadus atpakaļ, ka man viena ādažu remigrante, kur arī uzsāka uzņēmē darbību, viņa padzīvoja pierīgā divus gadus, un pēc tam viņa teica, nē, es pārceļos uz Latgali, viņi ir atraduši vietu, saimniecību, un tā kā šis, kā Rūta saka, mobilitātes process notiek arī abos virzienos.
Nu, ja tā ir,
Es vēl arī varu Dainu papildināt. Mums bija komunikācija ar emigrantu, kas atgriezās uz Vidzemi, uz Madonu, bet padzīvojusi pāris mēnešus, tomēr skatās uz Rēzeknes novada virzienu, tā ka arī šādi ir piemēri.
Zin kā, šie ir cilvēki vienkārši, kuri nav pirmo reizi ar pīpi uz jumta mainīt visu līdšanējo dzīvi pret kaut ko pilnīgi citu, un tad jau šķietami liekas mums, kas dzīvo Latvijā, ir tā sajūta, ārprāts man tur no saldus uz Rēzekni pārcelties diez pas, bet ja tu cilvēks esi dzīvojis Londonā vai Kanādā vai, nu, nezinu, tur Monreālā, piemēram, tad atbraukt uz Latviju un tad Latvijas ietvarā pārcelties droši vien nieks vien ir. Es skatos šobrīd uz Alisi. Alisi, šobrīd tu sēdi šeit Latvijas radio viens studijā Doma laukumā 8, bet kur tu ar sirdi esi, kur tev šobrīd ir mājas un kāda kāds ir tas tavs tuvāko gadu plāns?
Jā, tuvāko gadu plāns, man liekas, mazliet jāpatina bilde apakaļ īstenībā. Ir vispār jāieskicē, no kurienes es nāku. No kurienes es nāku. Un kā tas viss, tas process vispār ir sācies. Es aizbraucu no Latvijas prom 18 gadu vecumā. Un tā atgriešanās ir, teiksim tā, mana atgriešanās būtu no dzīvot šeit kā pieaugušam cilvēkam pirmo reizi,
Jo. Tad tu esi aizbraukusi, nu, principā vēl bērns, jaunietis, nu, kuram jau droši vien liekas, ka dūša pilna,
es jau esmu liels cilvēks. Es nebraucu viena, es braucu ar vecākiem, mēs visi ģimene legāli emigrējam uz Kanādu, un tad, un man liekas, tas jautājums par to, kur es sevi jūtu kā mājās, ir abās vietās vēl patreiz, jo es sevi atceros šeit Latvijā, pilnvērtīgi, un kad šeit ir tās manas mājas, man bija grūti aizbraukt, un vienmēr ir gribējies atgriezties, bet tā kā tu, teiksim, iekārto to savu pieaugušu cilvēku dzīvi citā valstī, tad arī tu sajūti savus mājas tur, un tā kā man vecāki un māsa arī atgriezās pēc 6 gadiem Kanādā atpakaļ uz Latviju, es vienmēr gribēju viņiem sekot, tā kā tā sirds man vienmēr ir vilkusi šeit, un es saku, tas ir tāds diezgan, es nevaru atrast latvisku vārdu, triki, nu tāds...
Nu tāds izaicinošas pieļauj.
Tas jautājums tieši tādā ziņā, kad es jūtu sevi ar sirdi Latvijā, bet tā mājas sajūta, teiksim, kur es dzīvoju, runājot tieši par savu māju, savu mazo mājoklīti, to es pagaidām vēl jūtu Kanādā, jo tas ir, kur ir mana enerģija, mana telpa.
Nu, kur tu šobrīd arī esi nobāzēsies, kur tu Kanādā dzīvo un kā tev ritur ikdiena un varbūt kurš ir tas brīdis, kurā tu un tavs dzīves biedrs, kurš nav latvietis, kuram ar Latviju nav, nu, principā, droši vien nekādas īstas saiknes, izņemot to, ka viņš ir iemīlējis latviešu meiteni, bet kāda ir tā viņa nostājušo atgriešanās procesu?
Nu, īstenībā saikne viņam mazliet ir. jā, ir, jo viņš studēja militāro vēsturi, un viņa grāds tieši bija pasaules otrais karš, otrais pasaules karš, un tāpēc viņš ļoti daudz jau arī zināja par Latviju, kopš mēs arī iepazināmies, tāda jau viņam tā saikne un zināšana bija, un arī sakars viņam jau diezgan ilgi ar Latviju, jo mēs pirmo reizi šeit kopā atbraucām 2003. Gadā, tad, kad... Jā.
Tas labsīt jāpiebilst, ka patiesībā tavs dzīves biedrs diezgan labi runā latviešu valodā. Jā, jā. Mazliet tikai sabijās iespējams no tās tiešraides drudzīša. Bet, nu, tad kurā vietā jūs dzīvojat Kanādā?
Mēs tagad dzīvojam Montreālē, bet, nu, mums bija gan, mēs dzīvojām Toronto, tad pēc tam mēs dzīvojam Montreālē, tad ļoti lielu laika sprīdi mēs nodzīvojam apakaļ Toronto, un tagad mēs esam atgriezušies Montreālē.
Bet šobrīd jūs plānojat pārcelties uz Latviju, tāds plāns jums ir.
Jā, vēlgi.
Un kādā posmā, nu, kurā pārcelšanās periodā jūs esat, un tad Daina ar Rūtu droši vien varēs ieskicēt, nu, kā vispār tā pārcelšanās plānojas? Jūs zināt, ka jūs gribat?
Mēs zinām, ka mēs gribam, jā, un es domāju, ka mēs jau to būtu ļoti, jau agrāk izdarījuši, bet liels klupšanas akmens ir bijis tieši uzturēšanās atļauja manam dzīvesbiedram. Jo es daudz cilvēku runā par to, ka, nu, atgriežās un plāno, un tas ir, teiksim, ja dzīvesbiedrs, teiksim, ir arī latvietis, es domāju, ka tas process ir daudz vienkāršāks, un man liekas, nu, ja mums būtu tā, tad mēs jau sen šeit būtu. Bet pagaidām ir tas, tieši tas ir tas lielākais, tā kā es pat teiktu, mēs esam gatavi, bet tad ir tas ka viņš nav latvietis, un līdz ar to ir daudz grūtāk panākt gatavu.
Nu, Daina droši vien savā darba procesā tieši to pašu pamana, ka tad, ja atgriežas latviešu ģimene, kur abi vecāki ir Latvijas valsts piederīgie, tad tas ir vienkāršāk nekā tad, ja ir kāds, kurš nav ar Latviju saistīts pirms tam bijis.
Jā, jauktas ģimenes, startautiskas ģimenes atgriežas ļoti daudz. Varētu teikt, ka mēnešu laikā tās ir vairākas, un šī uzturēšanās atļauja ir viens no priekšnosacījumiem pēc idejas. Tas nav nekas sarežģīts, bet Karlo ir vajadzīgas arī citas lietas, kas ir patstāvīgi saistītas tieši ar Kanādu. Tieši viņa specifiskā situācija, kas viņam vislabāko variantu, ko Alisa un Karlo ir atraduši, kad Karlo pusgadu dzīvo Latvijā, pusgadu Kanādā. Viņi pagaidām par to, teiksim, runā, jo tur ir vairākas tādas nu, ar medicīnu un ar tādām lietām saistītas lietas. Un šis Alice un Karlo gadījums man praksē ir bijis ir viens no sarežģītākajiem. Pirmām kārtām tāpēc, ka tā ir Kanāda, tā nav Eiropas Savienība, tas ir tālu. Alice, es tevi ļoti cienu, ka tu gadā divreiz, trīsreiz uz mēnesi atbrauc uz Latviju, tu neesi mūs aizmirsusi. Tu vienmēr par to interesējies ļoti. Un, protams, es esmu ļoti priecīga, ka mums ir arī Eiros pārstāvis, jo arī ļoti būtisks ir nokārtot šos darba jautājumus, lai atgriežoties zinātu par to.
Bet
to,
tad varbūt var uzskaitīt, nu kas ir tie svarīgākie pieturs punkti, kuri ir jāatrisina vēl nepārceļoties, un vai tos var izdarīt, piemēram, arī attālināti. Tad māja vieta, bankas konts, tas ir tāds, ko es varu iedomāties. Māja vieta, bankas konts, nu darba vieta, bērni, tad skola noteikti, vai pirmskolas izglītības iestāde.
Tieši tā, bet ļoti daudz lietas ir jānokārto mītnes zemē. Pirmām kārtām ir jānokārto visas saistības ar iestādēm, kur cilvēks ir saistīts Kanādā vai kādā no Eiropas Savienības valstīm, lai viss saistīts ar dzīvesvietas deklarēšanos, viss saistīts ar ārzemju bankām, lai viss ir sakārtots, ir jāsakārto dokumenti. Tas ir pirmais.
Bet tas izklausās sarežģīt. Tas sakārto dokumentus, tas vienmēr, ne, arī Alis krata galva, ka tas nav sarežģīt.
Nav. Tas ir jāizdara, tie nav pārāk daudz dokumenti, bet tas ir jāizdara. Un tad ir tieši tā, kā jūs sacījāt, ir jāzina, kur dzīvos, lai ir mājoklis, lai ir regulāri ienākumi, lai saprot, ko darīs. Ja? Vēl ir viena tāda būtiska lieta, kad es neiesaku pārcelties, ja nav iekrāta kaut mazliet nauda, jo pārceļoties šī nauda ļoti aiziet, un arī uzsākot šeit dzīvi Rīgā, Rīgas reģionā un Latvijā, ir jāsaprot, kur, ko, par kādām cenām var pirkt kaut vai ikdienas lietas. Ja? Un ja ir bērni, un bērni, tad ir skola vai bērndārs. Tātad zelta formula ir mājoklis, darbs iztika un skola bērndārs. Ja tas ir nokārtots, tad parasti pārcelšanās norit veiksmīgi, un mēs ļoti sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru darba jautājumos un konsultācijās un tam līdzīgi.
Alises gadījumā šobrīd tad šī uzturēšanās atļauja ir viens svarīgs pieturs punkts, kas ir jāatrisina. Tas ir vissvarīgākais mājoklis, vispārējais darbs.
Jā, tas man liekas īstenībā varētu būt tas jau ir ļoti, es neteiktu vienkārši, varbūt vienam tas ir vienkārši, bet man liekas, ja es būtu tajā, mēs būtu tajā situācijā, ka mēs varētu jau to sākt darīt, tad, nu, tad vienkārši daram, jā, bet tas tā, jā, tā uzturēšanās atļaujas visu laiku par to uzsvaru, jo, ja es drīkstu tā kā paplašināt mazliet to tematu, jo varbūt cilvēki varbūt nesaprot, par ko mēs te runājam un kāpēc tas, teiksim, mums ir tāds mazliet klupšanas akmens šobrīd, ir tas, ka, teiksim, uzturēšās atļauju nokārtot ir vienkārši, jā, ja cilvēki ir laulāti. Jā. Jā? Jo patreiz ar Šengenas likumiem, piemēram, Karlo var vispār Eiropā tika uzturēties 90 dienas. Iekšā 90 ārā, tā kā arī tie 6 mēneši, tā kā viņš gribētu tikai 6 mēneši sei pabūt, mēs nevaram neko viņam nokārtot, viņam ir vai nu jādabūt darba līgums, nu, kur, protams, viņš nevar bez uzturēšanās atļaujas, vai arī, man liekas, ir mācības, vai arī, nu, laulības nokārtot, jā, un tad, teiksim, nu, labi, mēs kopā esam jau ļoti, ļoti ilgu laiku, bet teiksim, tas dabūt, teiksim, papīru liekas tā mazliet netīri to darīt vienkārši tā.
Ķekša pēc,
jā. Un kāpēc es arī varbūt gribēju par to mazliet tā kā vairāk parunāt un varbūt cilvēkiem pievērstam uzmanību ir, teiksim, Kanādā mēs esam, un es nezinu, es neteikšu par citām valstīm, bet, teiksim, Kanādā mēs esam reģistrēti kopdzīvē jau 25 gadus. Mēs maksājam, laikam viņi saucās faktiskā kopdzība, kaut kāds tur ir.
Bet mums jau arī tagad ir kopdzības likums pieņemts, mums jau šobrīd arī tas ir iespējams, tas varētu risināt.
Jo mēs pēdējo reizi, kad mēs bijām uz konsultāciju tieši imigrācijas departamentā, pirmkārt tur konsultācijas nesniedz, mēs kaut kā tā, mēs tur sarunājam, tāpēc mums bija ļoti jauka sieviete, kas man bija tieši jāatjauno pase, un viņa teica, nu, jūs tur aiziet tur, kur kārtotās atļaujas, un tad jūs sakiet, jums vajag konsultāciju. Nu, tad mums pateica, ka konsultācijas nav, bet dāma, kas tieši pieņēma tās, tā kā būtu pieņēmusi informāciju par uzturēšanās atļauju, pateica, ka ir tikai trīs veidi. Mēs viņam prasījām par to nu, kopdzīves likumu. Viņa teica, ne, tas vēl aizvien nav.
Tas nav jūsu.
Tas nav, tur nav iespējams nokārtot tās atļaujas. Un kāpēc es arī gribēju varbūt to publiskāk pieminēt, ir ka es domāju, ka varbūt ir ne tikai mēs esam tas viens pāris, kas varbūt, es jau 20 pāri gadus gribu braukt atpakaļ uz Latviju, bet visu laiku ir bijis tāds tas, nu kā, un tieši par to precēšanos dokumenta pēc.
Ceru, tas nenobiedēs tagad jūs vai Karlo, un nebūs kaut kādā brīdī, ka jums liksies, nu tad viss, nu tad štrunc ar to.
Es nedomāju, ka nobiedēs, bet tas... Nu, tas visu laiku sēž čupri, tas neļauj mums virzīties uz priekšu, jo man liekas, ka mēs jau tik daudz vairāk būtu varējuši tikt uz priekšu, un tagad ir tas moments, ka mēs nerunājam, un varbūt ir kaut kas, ko es nezinu, un es ļoti ceru tieši par to kopdzīves likumu, jo es zināju, ka kaut kas mainīsies, bet es nezinu, vai tas ir noticis likumdošanā. Nē.
Kopdzīves likums šai gadījumā nedarbojas.
Jā. Tad jebkurā gadījumā ir jāpiekrīt Dāņu sacītiem. Šis ir ļoti specifisks gadījums, bet tas izgaismojas tā iemesla dēļ, ka Alise ļoti grib atgriezties Latvijā. Ļoti daudz iespējams
vienkārši
atmet ar roku un saprot, ka nav vērts varbūt ņemties.
Jā, un patiesībā starptautiskajās privātajās tiesībās šādi precedenti, viņi vienmēr ir sarežģīti. Pat arī, ja ir laulātie, teiksim, Eiropas Savienībā, arī tad ir, tas nav tik vienkārši, kad vīrs var pārcelties pie sievas vai sieva pie vīra, arī mūsu Eiropas Savienības robežās.
Arī laulībām, jā.
Šis jautājums ir sarežģīts visā pasaulē ļoti.
Cerams, ka esam sadzirdēti, bet atgriežoties pie tādām lietām, kas ir svarīgas un akūtas un aktuālas, atgriežoties, tātad mājoklis ir viens. Es mirklīt vēlāk jautāšu Rūtai, kā ir ar mājokli Latgales pusē iegūšanu Rīgā mājoklī.
Nu, ir iespējams tomēr noīrēt, ir lieki dzīvokļi, tas nav tā, ka, protams, kad vienmēr grib labāk, grib vairāk, grib lētāk, bet iespējas Rīgas, tieši pilsētā, Rīgas pilsētā ir lielākas kā varbūt pierīgās mazajās pašvaldībās, kas ir ap Rīgu.
Savukārt, ja mēs skatāmies uz darbu, nu tad es beidzot Līgai jautāšu, kāda ir tā iespēja, un iespējamība jau attālināti atrast darba vietas, kā tur, nu kā ir vienkārši tehniski jārīkot?
Nu, un teiksim, tādas statistikas, cik varētu būt cilvēku, kas jau attālināti ir atraduši šo te darbu, nav, protams, bet kaut vai šodienas piemērs ar mani sazinājās viena latviešu kundze, kas šobrīd dzīvo un strādā apvienotajā karalistē, un mēs diezgan ilgi arī norunājām, un viņa, protams, arī plāno pārcelties uz Latviju, un viņai jau ir bijušas arī attālinātās intervijas, ja, un par to ir tiešām bijusi ļoti gandarīta, ja, un tā kā, bet tur cilvēkam ir tāds arī iekšējais nemieris, nu, ka Kā būs, vai mani ņems tajā darbā, ja? Nu, tomēr katram savs tas emocionālais fons noteikti ir, ja? Bet katrā ziņā ir gan vakances, kur darba devēja piedāvā šo te attālinātā darba iespēju, daļēji attālinātā vai hibrīd modelī, un protams, arī par visu, nu, kā saka, ir jāvienojas arī ar pašu darba devēju, ja, vai ir iespējas, nevienmēr darba sludinājumā visu uzrakstīs, ka mēs piedāvājam attālinātas darba intervijas un tam līdzīgi, ja. Bet vienkārši ir jārunā, jākomunicē, jāvienojas.
Bet darba devēji, iedot, ka es pārtraucu darba devēji, viņi skatās atvērtākām sirdīm uz ārpus Latvijas šobrīd vēl mītošo iespējamo darbinieku?
Nu, es domāju, ka nu, ņemot vērā to situāciju darba tirgu, kas šobrīd arī ir tā, ka darba devējiem tomēr ir jāpacīnās arī par to darbinieku, ja? Tad varētu būt tā, ka viens no argumentiem ir tāds, ka ārvalstīs mītošie cilvēki, kur ir tur varbūt pat ieguvuši izglītību, tur kaut kādas noteiksim prasmes specifiskas, ja? Viņiem pat ir tā priekšrocība.
Bet ja? Nebaidās? No viņiem,
nu, es pieļauju, ka tīri nu, tāds cilvēciskais faktors noteikti vienmēr ir. Ja? Un vienmēr varbūt darba devējiem varbūt tādi jautājumi, ja, ja cilvēks ir iegūjis izglītību, nu, teiksim, augstāku kvalifikāciju, bet kāpēc nav nestrādā konkrētajā profesijā, ja, vai kvalifikācijas līmenī, varbūt droši vien var rasties kaut kādi jautājumi, ja, bet arī tas ir izrunājums un atbildams un nu, manuprāt, viss ir tajās sarunās un komunikācijā.
Bet, ja mēs tā raugāmies uz reģioniem, nu, mēs, piemēram, paskatāmies, kāda bija tā atgriešanās, tātad tikai par tiem, kuriem palīdzēja remigrācijas koordinātori, tātad Kurzemē tie pērni bija 201 cilvēks, Rīgas reģions 193, Vidzemes reģions 169, Latgales 112, Zemgales reģions 99. Vai šis arī ieskicē to, nu, pirmkārt, šo mājvietu iespējamību atrast un arī darba tirgu, kur ir pieejamāks, vai tas nav saistīts ar to skaitu, Daini?
Tas ir tieši saistīts, jo tie ir tie cilvēki, un patiesībā visos reģionos viņi ir atgriezušies arī vairāk, jo ļoti daudzi ir atgriezušies un pēc tam kontaktējušies ar remigrācijas koordinātoru. Remigrācijas koordinātors ir strādājis un patiesībā palīdzējis atgriezties lielākam skaitam, bet tie, kas ir atgriezušies, viņi ir sakārtojušos pamatjautājumus, tāpēc arī mēs ar viņiem strādājam, bet es gribēju atzīmēt, ka tomēr tāda steiga pārcelties arī ir dažreiz vērojama, ka cilvēks neko nenokārto un atlido un zvana man, ko man tagad darīt, kur man iet un tam līdzīgi. Tā kā aicinājums, un es domāju, ka Ruta man noteikti pievienosies, un Līga arī, un Rutai ir ļoti labs teiciens, atgriezies prātīgi laikam, jā, tā viņa saka tiem saviem remigrantiem, kad vajag sagatavoties mītnes zemē, laicīgi ar koordinātoru sazināties, tā kā Alise, divi gadi varbūt nav, bet ilgāk, un tomēr process notiek.
Zināms, latviešiem ir tas sakām vārds, ka nestrep karstu, nu tad, lai nestreptu karstu, vēlreiz iesaistu Rūtu Priedi, kur ir Latgales plānošanas reģiona koordinātore, par mājvietām vispirms, vai Latgalē, Latgales reģionā, tas nozīmē, ja es izdomātu atgriezties Latgalē, tad tur to mājvietu atrast ir vienkāršāk nekā Rīgā, vai tomēr tur arī ir savi zināmi izaicinājumi, ja tev tas ir nu, no nulles jādara, ja tev nav tur dzimtas īpašums, piemēram.
Jā, jādara no nulles, tad, protams, tas ir izaicinājums, viens no izaicinājumiem, ar kuriem saskaras, un, teiksim, papētot to pašu Latgales reģionu dzīvokļu pieejamību, nu, piemēram, Līvānos ir ļoti grūti atrast, šodien pat pētī intereses pēc, uz īri tiek piedāvāti tikai divi dzīvokļi, ja, piemēram, sākotnēji nav pieņemts lēmums iegādāties uzreiz pašiem savu mājokli, un tieši šajā sakarā mēs pagājušajā gadā veicām tādu nelielu aptauju tautieši, kas dzīvo ārzemēs, aicinājām aizpildīt anketu ar jautājumu, kas noticis ar tavu mājokli pēc tavas aizbraukšanas. Un tās atbildes, ko mēs saņēmām, bija pārsteidzošas. Vairāk kā 50% atbildēja, ka viņi stāv tukši. No vienas puses lieliski, tā ir tāda, varbūt tās, nezinu, cerību stariņš, ka viņi tomēr domā kādreiz atgriezties atpakaļ mājās, bet no otras puses tā ir liekta iespēja izskatīt vairāk variantus par dzīves vietas atrašanu ģimenēm, kas atgriežas un cilvēkiem, kas atgriežas. Un tad mēs tā arī izdomājam, ka varbūt mēs varam kaut kādu tādu pārdomu vielu iesēt mūsu tautiešiem ārzemēs, ka varbūt tās viņi varētu izīrēt šos tukšos dzīvokļus, jo arī aprēķinājām, cik izmaksā Piemēram, 10 gados tie ir 27 tūkstoši, ko cilvēki samaksā par komunālajiem maksājumiem. 20 gados tie ir 54 tūkstoši. Nu, atgriežoties, var nopirkt jaunu dzīvokli.
Jā, vienīgais droši vien, ka cilvēki ir arī dažādas stāstus par īrniekiem saklausījušies, un tad ir pašiem jābūt arī, nu, principā tādā rokas stiepiena attālumā ar šo īpašumu, tāpēc es pieļauju domu, ka daudz izvēlas vienkārši maksāt šo konkrēto maksājumu, un tad tur neviena sveša kāja netiek ielikta iekšā. Bet ja par darbu mēs skatāmies, tad savukārt kā ir ar darba iespējām atgriezties? Nu, tie cilvēki, ar kuriem jūs esat pērni, piemēram, un arī šobrīd strādājot. Kas ir tie virzieni, kuros viņi skatās, un vai visi arī atgriežoties ir gatavi mesties darba attiecībās, vai viņi varbūt mazliet plašāk jau ir sākuši skatīties un saprot, ka tās uzkrātās prasmes un zināšanas noderēs arī manā privātajā biznesā?
Jā, situācijas ir ļoti dažādi. Ir atkarīgs arī no reimigranta izglītības un jomas, kurā viņam ir pieredze darboties, vai nu te bija Latvijā un tad arī ārzemēs. Daži nemeklē nemaz neko augsti, teiksim, kvalificētus darba piedāvājumus. Viņi ir apmierināti ar pakalpojumu sfērā nodarbinātību. Starp citu, arī tāda tendencija, ka pirms pensijas vecuma cilvēki sāk atgriezties, un man te pēdējos 2-3 gadus līdz pensijai nostrādāt, un tad es mierīgi došos pensijā un baudīšu. Bet to, ko mēs arī aicinām, tā kā teica NVA Euros vadītāji, latgaliešiem aicinām paskatīties plašāk. Tieši šo attālināto darbu iespēju dēļ. Vienu reizi nedēļā, divas reizes, nezinu, nedēļā aizbraukt līdz Rīgai nav nemaz tik neiespējamā misija. Un jā, manā praksē jau, lai gan es esmu diezgan jauna šajā reemigrācijas lauciņā, ir, kad vēl pirms atgriešanās es ieteicu pameklēt un apskatīties attālinātā darba iespējas, piemēram, valsts pārvaldes kādās struktūrās. Tu vari strādāt Latgalē dzīvojot, bet strādāt valsts pārvaldē. Un veiksmīga tāda pieredze arī ir. Bet arī tieši tā, reemigranti atgriežas jau ar lielākām ambīcijām un vēlmēm šo iegūto pieredzi Eiropā, pasaulē, un iedzīvināt savā personīgajā uzņēmējā darbībā, un par to ir liels prieks.
Un tur ir arī Dainas virzienā tagad lūkošu, nu, ir, ka zināms valsts atbalsts ir arī tad, ja tu nolemi uzsākt savu privātu uzņēmējā darbību.
Jā, šogad jau 2. gadu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija sniedz atbalstu tiem mūsu remigrantiem, kas atgriežas visā Latvijā, un šis atbalsts ir visā Latvijas teritorijā. Es, protams, pārzinu savu reģionu, un mums atbalsts ir Ādažos, Ķekavā, Salaspilī un Ropažos. Remigranti, kas atgriežas uz šīm pašvaldībām, viņi saņem valsts un pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet viņiem ir jāsniedz līdz arī savs līdzfinansējums, un tas tika izlemts tāpēc, ka tad cilvēkam ir lielāka atbildība, lielāka interese, lielāka vēlēšanās sasniegt savus mērķus.
Un kuri varbūt ir tādi tie biznesi, kas ir jums šķiet vērā ņemami, ko vērts pamest tālāk? Šodien es dzirdēju Latvijas radio redījumā pusdiena par paklāju radīšanu šeit Latvijā. Vēl ir kāds tāds, kuru iespējams arī pašam tam uzņēmējam ir jāpastāst sabiedrībai, ka tas ir kaut kas jauns, ko es esmu jums atvedis.
Nu, jā, paklāju ražošana, tas ļoti interesants, orģināla ideja. Dizaina paklāju radošana, individuāla paklāju ražošana. Ir arī sabiedriskā ēdināšana, kafēnīcas. Es zinu, kad uz šo gadu interesi ir izrādījis remigrants, kuram ir doma ražot produkciju insektu iznīcināšanai pret kaitēkļiem, teiksim tāda. Tad ir arī pieteicies viens remigrants, kuram ir idejas, bet viņš vēl nesaka kādas, bet viņš startēs konkursā, lai dabūtu šo atbalstu. Un arī, teiksim, ģimene no Īrijas, kas ir pārcēlusies, un viņi nodarbojas vairāk ar tādām, nu, teiksim, santehnikas, saimniecības, celtniecības lietām, arī viņiem ir tāda doma. Patiesībā pašvaldības sludinās šo konkursu, un remigranti, mūsu cilvēki, kas ir atgriezušies un dzīvo šeit neilgāk kā 2 gadus, varēs pretendēt saņemt šo atbalstu.
8 tūkstoši eiro apmērā vienam projektam valsts atbalsts, ja?
Tas ir valsts atbalsts, 8 tūkstu, un plus Rīgas reģionā 50% vēl pašvaldība dot klāt, tā kā šis atbalsts ir 12 tūkstoši.
Un tad es jautāšu Rūtai, Latgales reģionā ir līdzīgi, ir šie 8 tūkstoši un tad plus pašvaldības, kuras tad ir tās, kuras ir sarosījušās un ir gatavas remigrantu idejas realizēt, palīdzēt?
Latgales reģionā no 9 pašvaldībām 7 pašvaldībās ir pieejams šāds atbalsts, Daugavpils, Līvāni, Krāslava, Preiļi, Rēzeknes novads, Balvu novads. Un Līvāna novads un Balvu novads jau ir izsludinājuši pašā gada sākumā šo konkursu remigrantiem un var jau arī pieteikties Līvānu un Balvu novadu remigranti. Es zinu, ka notiek sarunas ar reāliem pretendentiem šim konkursam un cerēsim uz veiksmīgu iznākumu. Jā, un Latgalē valsts kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu, tas atbalsts sastāda no 12 līdz 16 tūkstošiem, kā kurā pašvaldībā. Rēzeknes novadā un Daugavpilī ir līdz 16 tūkstošiem, un pārējos ir līdz 12 tūkstošiem.
Jā, nu pavisam kopā 23 Latvijas pašvaldībās tad var saņemt šo valsts atbalstu remigrācijas veicināšanai uzņēmēju darbības atbalstam. Alis, jūsu gadījumā vai darbs jau arī ir potenciāli noskatīts, vai tā joma, kurā atgriežoties Latvijā varētu realizēties gan tu, gan arī tavs dzīvesbiedrs Karlo, jums ir tā kā noskatīta, vai tas vēl ir tomēr pirmais ir šis uzturēšanās atļaujas jautājums, un tad es domāšu par visu citu?
Man liekas tieši otrādāk, man liekas, ka mums jau visas idejas un visas mājokļi un viss tā listīta, tie 3 punkti jau viss gatavībā bez maz vai un tad tikai tā uzturēšanās.
Bet tajā jomā, kurā ir darbojies, ir var atklāt, kas tā ir un vai tur ir tev daudz konkurentu šeit Latvijā?
Es drīkstu papildināt. Ir tā, ka, teiksim, tas atbalsts uzņēmēja darbībai ir pieejams arī Rīgā, Rīgas uzņēmēja darbības centrā un tāpat arī citās pašvaldībās. Tas, par ko mēs iepriekš runājam, tas ir tikai remigrantiem, tikai mūsu cilvēkiem.
Jā.
Bet atbalsts ir arī visās pašvaldībās.
Jauki.
Darba virziens. Tā ir tāda radošā joma.
Darba virziens. Darba virziens man tagad tāds interesants, jo patreiz ir man tāda pašizvēlēta pauze un arī, nu, saistībā ar personīgiem iemesliem ar Karlo veselību un tā, tad mēs esam mazliet iepauzējuši un arī, nu, nokārtot visus šos jautājumus paņem laiku, bet, teiksim, ja runājam par manu darba virzienu, patreizējais, teiksim, tā mans sirdslauciņš ir praktiskā enerģētika un praktiskā tas ir tādā ziņā, ka tas ir darbs ar enerģiju, cilvēku enerģiju, gan garīgā, emocionālā līmenī, gan praktiskā materiālā. Un ko tas nozīmē tā skaidrāk, varbūt izskaidrojot, ir tas ir darbs ar cilvēka telpu un vidi, bieži vien piemirsto ar tāpat ar ķermeni, prātu un dvēseli, un tas sevi ietver ēšanas psiholoģijas pamatprincipus, prāta un prāta un ķermeņa miedarbību, kustību un prieka filozofiju, vispārēju garīgumu. Un tas viss man nāk no 20 gadu pieredzes interjera dizainā un projekta menedžēšanā, teiksim tā. Tas man bija pašai savs bizness gan Montreālē, gan Toronto ļoti, ļoti veiksmīgs. Un tad 10 gadu apakaļ es vēl tam visam pieliku klāt ēšanu psiholoģiju un strādājot ar klientiem gan vienā, gan otrā jomā, man viņi ļoti bieži miedarbojās.
Nu, tāda sajūta, ka pārāk daudz konkurentu šai jomā varētu nebūt šeit Latvijā, bet tad pavisam īsi redzījuma noslēgumā es jautāšu Līgai. Cilvēks grib atgriezties, viņš grib dabūt darbu, viņš skatās pagājušā nedēļā seminārs, ko rīko NVA un Eures notika, grib atgriezties Latvijā, ar ko sākt. Nu, tad ar ko sākt?
Nu, Daudz jau par šiem jautājumiem runāja.
Bet es domāju, tieši darba jomā.
Darba jomā, nu, protams, ir jāsaprot, ko es vēlos meklēt, jā, jo vienkārši haotiski skraidīt pa sludinājumiem laikam nebūtu tas pareizākais ceļš. Nu, teiksim, varbūt ja nav īsti skaidrs, tad ja ir iespējams meklēt, kur varētu saņemt kādas karjeras konsultācijas, tiešām saprast
nodarbinātības valsts aģentūrā.
Nodarbinātības, jā, ir pieejamas, bet nu, tur ir savi nosacījumi, jā, kā tā gluži vienkārši nevarēs saņemt, jā. Bet nu, teiksim, saprast to jomu, saprast, kādu šo te dzīves līmeni es vēlos, un tad jau abstrahējoties no šīm te lietām, ja, tad skatīties arī vakances. Ja.
Nu, un, Daina, nu, aptuveni cik ilgu laiku, ja saka, rūpīgi gatavojos atgriezties, arī Rūtas sacīties, ka prātīgi atgriezties, cik ilgu laiku jārēķinās? Plus, mīnus. Nu, skaidrs, ka katram tā recepta ir cita, bet...
Es domāju, ka tomēr gads ir jārēķina.
Visi sarunas dalībnieki piekrītoši māji, ka gads ir tas laiks, kādu ir jārēķinās, ja grib atgriezties Latvijā prātīgi. Daina Šulce, Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinātora, Līga Baufala, nodarbinātības valsts aģentūras Eures projektu vadītāja, Alisa Rozinska, šobrīd vēl Kanādā dzīvojoša latvieta, bet ļoti rūpīgi kopā ar dzīves biedru darbojas pie tā, lai atgrieztos Latvijā, un attālināti Ruta Priede, Latgales plānošanas reģiona koordinātora. Paldies jums par šīs reizes raidījumu. Šo raidījumu veidoja producents Armīta Kolāte, skaņu operators bija Mārtiņš Paeglis un Ines Štrāla. Lēt ar režisors Toms Šits, bet šeit studijā pie mikrofona bija es Agnese Drunka. Un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com, bet šis raidījums pie jums nāk klausītāji katru pirmdienu un svētdienās ir atkārtojums. Paldies un lai visiem feina atgriešanās un viegla galvenais.
Paldies!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.